искате, наречете отношение. Като минахме през арести, минахме през нотариуси, стигнахме до различни пудели или каквото искате там го наречете, уволнение, назначение в службите, и това всичкото нещо създава изключително сериозно усещане за нестабилност. И заявките, които се дават тук от тази трибуна, за съжаление, не са в полза на това българските служби, разнователни, контрразнователни и каквито и да било, да могат да работят именно съгласно българското законодателство и целите и задачи, които са им поставени. Именно да пазят българската национална сигурност. И заявките, които се дават тук от тази трибуна, съжаление, също са плашещи от това какви намерения имат определени политически сили да продължат със същия устрем да ръководят и да командорят тези служби. И съм сигурен, че хората ги слушат в момента, служителите, защото тук не касае само ДАНС, ДАР, военно разузнаване, Държавна комисия, сигурност, информация, да каквото и да е било. МВР, които имат днеска празник, да използвам да ги поздравя за 145 годишнината, но едва ли служителите им се гордеят за всичко това, което виждат и чуват. Затова, уважаеми колеги и представители на различни политически партии, упомнете се и мислете, че именно работа на тези служби гарантира нашата национална сигурност. Не е това дали народен представител от една партия ще бъде назначен за ръководител на една служба или друг ще дойде да го освободи и да чака следващия представител на политическа партия да вземе място и стан да докладва в съответна централа. Напротив, долу лапите от службите на политическите сили. Тези хора трябва да работят така, както им е записано в закона, и да вършат тази работа, която им е възложена от българските граждани, именно те да се чувстват сигурни във всяко едно действие, което предприемат. В противен случай, нашата държава наистина ще се превърне в един пример за посмешището благодарение на вашите действия, които днеска тук за пореден път се демонстрираха от тази трибуна с замерянето и захвърлянето на кал по един или по друг. Защото наред с всички тези, които тук ги цитирахте, кой бил назначен с достъп, кой без достъп и така нататък, има десетки, стотици служители, които съвестно си вършат работа и се демотивират в момента от това, което стават свидетели тук от тази трибуна, това, което се излива. Това трябва да бъде урок за всички вас, защото Българската социалистическа партия винаги е била последователна в своята позиция за политическа ненамеса в работа на българските служби, а именно експертността, професионализма да бъдат водещи по време на тяхната работа при подбора на кадрите, кариерното израстване и постигане на съответните резултати, които се очакват от тях. Колкото повече дебати водим на тази тема, а те може би няма да са последните, които са тук, защото всеки следващ, докопал се до властта, ще иска да си монтира своите хора, от които да му изпълняват своите политически поръчки, което е жалко и омерзително за тези, които действително вършат своята работа. Така че, колеги, мислете как ще подхождате и вие, господин премьер, от тук нататък с работа службите и начина по който хората ще се подбират да работят там, защото, както гледам, може би ще ми се наложи да посидите известно време още там. Надявам се някакъв разум да се прояви все пак в работа на това Народно събрание и да се избере някакво управление, както сме казали, експертно, наистина експертно, което да изведе държавата от тази криза. И тези хора, наистина, които работят в службите, да чувстват тая сигурност, предвидимост и устойчивост в своята работа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. От парламентарната група на Има такъв народ има ли отношение? Няма. С това изчерпахме процедурата по изслушване и преминаваме към парламентарен контрол по член 92 до 104 от Правилника за организацията на Народното събрание.
Уважаеми колеги, получени са писмени отговори на въпроси и питания за периода от 19.06.2024 година до 4.07.2024 година. Писмени отговори от служебен министър Виолета Коритарова Касабова на въпрос на народния представител Ванина Вецина, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на два въпроса от народния представител Мартин Димитров и на въпрос от народния представител Петър Петров. Писмени отговори от служебен министър Владимир Малинов на въпрос от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмен отговор на служебен министър Галин Цоков на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова. Писмени отговори от служебен министър Галя Кондева Мънкова на въпрос от народния представител Божидар Божанов, на два въпроса от народния представител Васил Пандов, на въпрос от народния представител Петър Петров. Писмени отговори от служебен министър Георги Гвоздейков на въпрос от народния представител Кристина Петкова, на два въпроса от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмен отговор от служебен министър Георги Глушков на въпрос от народния представител Кристина Петкова. Писмен отговор от служебен министър Георги Тахов на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от служебен министър-председател и служебен министър, вероятно на външните работи Димитър Главчев, на два въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народния представител Кристина Петкова. Писмен отговор от служебен министър Евтим Милошев на въпрос от народния представител Иван Белчев. Писмен отговор от служебен министър Ивайло Иванов на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Писмен отговор на служебен министър Калин Стоянов на три въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, на въпрос от народния представител Даниел Петров, на три въпроса от народния представител Петър Петров, на два въпроса от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от служебен заместник министър-председател и служебен министър Людмила Петкова на три въпроса от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори на служебен министър Мария Павлова на два въпроса от народния представител Кристина Петкова. Писмени отговори от служебен министър Найден Тодоров на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от служебен министър Петър Димитров на въпрос от народните представители Христина Георгиева и Георг Георгиев. И сега преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря Димитър Главчев, служебен министър-председател на Република България и служебен министър на вътрешните работи. Той ще отговори на два въпроса. Първият от тях е от народния представител Кристина Николаева Петкова относно назначение в Държавна агенция технически операции. Процедура ли, госпожо? Заповядайте. За процедура, госпожа Корнелия Нинова.
Господин Цонев и уважаеми колеги, искам да поставя един въпрос по начина на водене, нека да бъде, но касае цялостната работа на парламента. Работим вече от 2 седмици. Нямаме произведен никакъв продукт, който да помогне или да касае какъвто и да е обществен интерес или който и да е от българските граждани. Затова чрез вас се обръщам към госпожа Назарян. Може ли да организирате работата на парламента така, че да започнем действително да работим през комисии? Уважаеми колеги и господин Цонев, има внесени 33 законопроекта в деловодството. Няма да ги изреждам всичките, тук са пред мен. Касаят изключително важни теми. Икономически, социални и финансови. Но за мен беше интересно да прочета, че има внесена актуализация на бюджета за 2024 година от Министерски съвет. В тази актуализация на бюджета се предлага коренна промяна на инвестиционната програма по общини, която предишния парламент одобри. Тоест, стоят изключително важни въпроси пред Народното събрание. Вместо това, 2 седмици, абсолютна парламентарна вакханалия и нищо произведено в полза на България или на българския народ. Няма комисия по правилник. Чак в сряда е насрочена господин Цонев. Това означава, че освен следващата, ще загубим още 1 седмица за формиране на комисии. Спомняте ли си в предишния парламент как се свикваха извънредни комисии сутрин, на обяд и вечер? И се вкарваше веднага в зала лобистки поправки на законите. А сега, когато толкова сериозни неща чакат решение, Комисията за правилника, т.е. за формиране на комисиите и започване на реална работа в този парламент, не хаят. Господин Цонев, обръщам се чрез вас към ръководството на парламента. Правя предложение. Направете една извънредна комисия в понеделник по правилника. Да стартираме реалната работа на парламента и да започнем да се занимаваме с ето това, което е смисленото за българския народ. А не да продължаваме с безсмислени изслушвания и, пак казвам, парламентарна вакханалия. Моля ръководството на парламента да организира по-добре работата.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Ще говорим по този въпрос, включително и на председателски съвет, където му е мястото. Така че, благодаря ви за процедурата. Заповядайте да развиете въпроса си, госпожо Петкова.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми колеги. Господин Главчев, с извинение към вас, защото мисля, че за цялата седала стана видимо, че ви е неудобно да отговаряте на едни и същи въпроси, но ние продължаваме да питаме, защото така и не получихме конкретни и ясни отговори. Господин председател, с ваше позволение мисля да обединя въпросите, тъй като те са взаимно свързани.
Заповядайте. Това ще улесни работа.
Да, благодаря ви. Касаят назначенията в Държавна агенция технически операции, Държавна агенция национална сигурност и Държавна комисия по сигурността на информацията. Колкото пъти е необходимо, ще питаме, докато разберем истинските мотиви за тези назначения. По силата на ваши заповеди е освободен заместник-председателя на ДАТО, господин Димитър Костов, а на неговата позиция със същата заповед е назначен господин Емил Тодоров. Във въпросното прессъобщение вие не сте посочили причини, нито мотиви, както и правни основания, които са наложили въпросната рокада. Абсолютно същото е по отношение на решение номер 423 на Министерския съвет, с което се определя Георги Георгиев за нов заместник-председател на ДАНС на мястото на освободения господин Петър Петров. На следващо място е сменен състава на Държавната комисия по сигурността на информацията, начело с нейния председател Цвятко Георгиев, на чието място е назначен Петър Грошлев. Господин Главчев, моля посочете конкретните правни основания, конкретните професионални мотиви, с които сте взели това решение, както и какви са били отново причините, които са надделели и са оказали въздействие, за да бъдат назначени на тяхно място новите лица. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Уважаеми господин Главчев, заповядайте да отговорите и на двата въпроса. Те са обединени.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми народни представители, това е някакво дежавю в момента, ама много скоро се е случило това, което е видяно. Ще ви прочета абсолютно същото, което ви прочетах и на изслушването, тъй като няма какво да добавя. Но от безкрайно уважение към народното представителство и към вас, госпожо Петкова, персонално, ще го направя още веднъж. И ви благодаря, че обединихте двата въпроса. Аз очаквах да ги отеглите, но това си е ваша воля в крайна сметка. С решение на Министерски съвет номер 425 от 19.06.2024 година бяха освободени членовете на Държавната комисия по сигурността на информацията. Съгласно член 6, алинея 1, ето го правното основание, от Закона за защита на класифицираната информация, Държавната комисия по сигурността на информацията е колегиален орган и се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят с решение на Министерски съвет за срок от 5 години по предложение на министър-председателя. Към момента на вземане на това решение, 5-годишният мандат на определените за членове на Държавната комисия за сигурността на информацията с решение на Министерски съвет номер 717 от 24.11.2017 година Симеон Николов, Алексей Алексиев и Иво Василев е изтекал. Заместник-председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията е освободен с решение на Министерски съвет номер 116 от 22 февруари 2024 година, без да е определен нов. С решение на Министерски съвет номер 1 от 5 януари 2029 година за председател на Държавната комисия за сигурността на информацията е определен Цвятко Георгиев, който довършва 5-годишния мандат на освободения председател. С решение номер 277 от 11 април 2024 година предсрочно освободен от длъжност заместник-председателят на ДАНС Петър Петров. Прието е предсрочното освобождаване да бъде на основание, правното основание е това, член 8, алинея 4, точка 7 и алинея 5 от Закона за Държавната агенция национална сигурност и на основание член 19, алинея 2 от Закона за администрацията. В предложението за прекратяване на правомощията му, ето ги другите основания, извънправните, е посочено, че с поведението си заместник-председателя на ДАНС Петър Петров поставя под съмнение изискванията за спазване на принципите за политически неутралитет, който следва да се спазва от служителите на Държавна агенция национална сигурност. Предложението си председателят на ДАНС посочва, че политическата принадлежност на господин Петров преди назначаването му на длъжност, както и поведението му в последствие, свидетелства за целенасочено създаване на негативно обществено мнение, уронване на престижа на агенцията и дискредитиране на ръководството на ДАНС, както и обезмисляне на резултатите от работа на структурните звена, което проистича от неспазване на субординацията и нарушението на вътрешноведомствените разпоредби, регламентиращи осъществяването на контакти с представители на политически партии във връзка с дейността на агенцията. Заместник-председателят на Държавна агенция технически операции Димитър Костов е освободен от заеманата длъжност на основание, това е правното основание, член 19, алинея 2 от Закона за администрацията, по преценка на органа по назначаването, разбирайте, министър-председателя.
Може ли въпроси от място да ни задавате? Има процедура, заповядайте, господин Главчев.
Каква е преценката, ли ме питате? Преценката е, че трябва да бъде освободен от заеманата длъжност. Споделих ви, че имам лични впечатления от предишна негова работа, извършени проверки там и информация от останали служби по този повод, които не мога да ви споделя сега, но ако искате някъде лично да ви разкажа за какво става въпрос, не мога да пред аудиторията да споделя. Благодаря ви. И това споделяне мое няма да е в негова полза.
Моля ви, господин Атанасов, преди малко протестирахте срещу начина на водене. Еми, нека да не правите също това, срещу което протестирате. Госпожо Петкова, заповядайте за реплика.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Главчев, за съжаление отново, моля? Господин Костадин, моля ви се.
Моля ви.
Така. Господин Главчев, отново разбрахме, че вие нямате друго, освен добитите, както твърдите, лични впечатления. Съжалявам, но за мен не стават ясни мотивите ви и това наистина прилича на чистка. Съжалявам, казвам ви го. И ми е много мъчно, това е коментара, който ще направя, че човек с богат политически и парламентарен опит като вас е принуден да изпълнява поръчките на едно самозабравило се момче на име Делян Пеевски, което след като разцепи собствената си парламентарна група на Движението за права и свободи и отново спря да идва на работа. И вие днес, господин Главчев, се излагате заради
госпожо
Петкова, този човек.
Това,
благодаря.
Това според вас коректно ли е, което казахте? Откъде, какво общо има с въпроса и как кореспондира това изобщо с цялата процедура и откъде имате тази информация? Нали? Не, просто казвам. Защото когато отправите реплики, процедури към водещите тук заседанията, трябва да отговаряте с адекватно поведение. Иначе други колеги ще станат, сега ще ми направят процедура, защо не съм безпрял в тези изявления, които не почиват наистина. Главчев, искате ли дуплика?
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми народни представители, аз не знам с какво точно се изложих според вашите представи, но още един път ви казвам, че има много сериозни мотиви относно споменатия от вас заместник-председател на Държавна агенция технически операции, за който имам преки впечатления от работата му. Казах ви, че е бил директор на дирекция сигурност за Сметната палата. Сигурно може да се представите, че имам някакви впечатления. Така че тези спекулации, които направихте и намесвате политически лидера, са направо абсурдни в случая. Благодаря.
Благодаря ви, господин Главчев. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към Найден Тодоров, служебен министър на културата. Той ще отговори на въпрос от народния представител Стоян Таслаков относно статута на читалището в село Славовица, община Септември. Господин Таслаков, заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, село Славовица в община Септември е родното място на министър-председателя Александър Стамболийски. В тази връзка там се намират и културно-исторически паметници с голямо значение. Такива са читалището и часовниковата кула на центъра на селото. Те са уникални за времето си като архитектура. Читалището е предвидено и построено с по-голям капацитет и размери в сравнение с другите в района. Има зала с балкон с капацитет 500 седящи места. За съжаление, читалище Александър Стамболийски 1923 от години е оставено да се руши. Окаяното му състояние кара общинската управа да търси решения през годините. Имала кореспонденция между Министерството на културата и общината с искане за получаване на статут на читалището за паметник на културата. Министерството на културата препраща по компетентност искането на община Септември. Очаква се комисия да обследва обекта. Въпросът беше зададен от мен в предходно народно събрание, но тогава отговора беше, че се очакват документи от община Септември от Националния исторически музей, за да бъде завършена процедурата. Предвид гореизложеното, моля да отговорите на въпроса дали комисия на вашето министерство е обследвала вече читалището в Славовица, дали процедурата по получаване на статут се движи, получени ли са необходимите документи от община Септември и Националния исторически музей. Статут на паметник на културата би помогнал на общината да кандидатства по програми за реконструкция на историческата сграда. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Господин Тодоров, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Таслаков, в продължение на предоставения ви в края на 23-та година отговор относно процедурата за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на сградата на Народно читалище Александър Стамболийски, експертите на НИНКН, в чието компетенция е изготвянето на оценка за обекта и неговите качества като недвижима културна ценност, продължават своята дейност по събиране на необходимите архивни материали за обекта и неговата история. В Националния институт вече е получен отговор от община Септември. В момента експертите преглеждат и систематизират наличната информация, като се проучват и други източници. Предстои осъществяване на контакт с местни културни институти и архиви, които могат да предоставят архивни документи и допълнителна информация за сградата. След набавянето на необходимата информация и извършване на оглед на място, ще бъде процедиран следващия етап в производството и предоставяне статут на сградата, която наистина е с безспорни художествени, архитектурни и исторически качества. Предложението на НИНКН да бъде разгледано от специализиран експертен съвет за опазване на движимите културни ценности ще се случи след това, то ще бъде към мен или към следващия министър на културата и при одобряването му ще бъде издадена заповед за статут. Колегите от НИНКН ни увериха, че процедурата може да завърши в следващите месеци. Поради голямата натовареност на експертите от института, извършващи проучването на обекта, има известно забавене при изготвянето на неговата оценка. Както и преди съм казвал при това от тази трибуна, през последните години дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство беше силно затруднена поради недостиг на капацитет и щатни бройки. Към днешна дата в НИНКН само 8 експерти могат да се занимават с заявление за промяна на статут на даден обект, като допреди няколко години бройката на тези експерти е бил 3. През изминалата година в института са внесени общо 200 предложения и искане за разглеждане на статут на даден обект, като при нормални обстоятелства за тази численост на персонала за една година се обработват около 70 предложения. Както можете сами да прецените, обемът на работа, натовареността и отпуснатата щатната численост на института са изключително несъразмерни, като институтът е поставен да работи под санитарния минимум с години. Уважаеми господин Таслаков, всъщност вашият въпрос е изключително важен, защото засяга една болезнена тема, която касае не просто българската история, но и националната ни културна идентичност, чието опазване днес е особено важно. Бих желал да споделя, че опазването на културната ни история е неразривно свързано с НИНКН. НИНКН е единственият експертен официален държавен орган, упълномощен по Конституция да се грижи за паметниците на културата в България, за тяхното документиране, консервация и поддръжка. Той е наследник на Националния институт за паметници на културата НИПК, чийто екип общо в София и страната до определен момент е наброявал около 3000 служители. Днес в НИНКН работят общо 57 експерти, на които е възложена грижата за около 40 000 паметника на културата, заедно с хиляди преписки, справки, задания, съгласуване, становища и така нататък. Резултатът е видим. Загуба на културни ценности, тежки, дълги процедури, неефективност, обществено недоверие. Най-важното – унищожаване на културното наследство е унищожаване на националната ни идентичност. Поради тази причина, още и в предишния ми престой в Министерство на културата се борих за увеличаване на броя на експертите в института. Само преди 2 дни, на 3 юли, с постановление на Министерския съвет към НИНКН бяха добавени допълнителни 17 щатни бройки. Убеден съм, че това ще помогне за подобряване на работния процес. Обаче, разбира се, всичко си има и някаква допълнителна подробност. Предстои намирането на парите за заплати за тези 17 бройки. За да се върне нормалността в работата на института, обаче са нужни още усилия и от наша, и от ваша страна, а именно да се промени нормативната уредба, да се създадат регионални структури в Пловдив, Търново, Бургас и Варна, за което обаче е нужен и човешки капацитет. По-точно, щатът на института според специалистите трябва да достигне 139 бройки, сравнявам с тези няколко хиляди преди години, които бройки включват централните и регионалните структури. Вярвам, че и с помощта на българския парламент ние ще успеем заедно да преодолеем тези препятствия и да създадем условия нашето културно наследство да се превърне наистина в източник за национална гордост. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тодоров. Господин Таслаков за реплика.
Господин министър, първо да ви благодаря за обширния отговор. Благодарение на моя въпрос, така засегнахте и други теми. Разбирам натовареността на експертите, подхождам с разбиране, но имайте предвид, че метеорологичните условия обаче няма как да подхождат с разбиране и когато една сграда покрива е почти паднал, нали, това създава предпоставка за още по-забързване на процесите нарушение вътре и наистина се надявам в най-кратки срокове да тръгнат процедурите, да се получи този статут и да може да се реагира, да се запази тази културна ценност. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Тасаков. Дуплика няма да ползвате. Да. Така. Следващия въпрос е към Виолета Коритарова Касабова, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Въпрос е от народния представител Деян Цанков Дечев относно изграждането на четирилентов път между Сливен и Ямбол. Господин Дечев, заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, ще се опитам така накратко да мотивирам моя въпрос. Още през 2019 година Министерството на регионалното развитие заявява подкрепа за изграждането на 4-лентов път между градовете Сливен и Ямбол. По-късно същата година АПИ обявява, че е направено предпроектно проучване и вече има готово техническо задание за въпросния обект. Изграждането на този 4-лентов път е важно за двата града поради няколко причини. На първо място това е връзката между два от най-близко разположените областни центрове и ежедневно между двата града тече така сериозен трафик. От друга страна, този участък поема и голяма част от товарния трафик, който идва от Турция през КПП Лесово и така има връзка с магистрала Тракия и Северна България. Не на последно място, изграждането на 4-лентови път между Ямбол и Сливен е в основата на изграждането на заложената икономическа зона между общините Сливен, Ямбол и Тунджа. През 2022 година, ноември месец, зададах същия въпрос на вашия колега, служебния министър на регионалното развитие по това време. Отговора, който получих, не беше задоволителен. Затова питам отново за този въпрос, който наистина е важен за целия регион. Каква е ситуацията с този обект? Работи ли Министерството на регионалното развитие по започването и завършването на изграждането на 4-лентов път между Сливен и Ямбол? Като искрено се надявам отговора, който ще получа, да бъде различен от този, който получих през 2022 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дечев. Госпожо министър, заповядайте да отговорите.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Денчев, в отговор на вашия въпрос получих информация от Агенция Пътна инфраструктура. Да, действително, през 2020 година е направено прединвестиционно проучване за необходимостта от модернизация на 21-километров участък от второкласния път в участъка между двата областни града Сливен и Ямбол. В момента габарита на пътя е 10,5. Предвижданията предвиждат той да бъде реализиран с габарит G20, т.е. ще включва две платна с две ленти за движение, както и водещи ивици, средна разделителна ивица и два банкета. В отделни участъци за обслужване на прилежащи територии ще трябва да се предвидят и локални платна. За момента на пътния участък е необходимо да се изработи все още идеен и технически проект, подробен устройствен план, парцеларен план, за да се извърши екологична процедура, въз основа на която ще се изработи окончателен вариант на трасето и ще се изпълнят всички необходими действия за теренното обезпечаване на участъка. На основание одобрената проектна документация ще се определят и конкретните параметри, които включват прогнозна стойност на обекта, срок за изпълнение на строително-монтажните работи. Обектът не е включен в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура за настоящата година. Не се предвижда и проектното обезпечаване на 4-лентовия път между градовете Сливен и Ямбол. Ще се опитаме, ако при разписване на новата инвестиционна програма за периода 2025-2027 година, проекта да бъде включен в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Дечев, за реплика.
Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, госпожо министър, въпреки че отговора, който получих, е незадоволителен не само за мен като народен представител от Сливен, но и за жителите на целия регион Сливен и Ямбол. Най-малкото, защото в обществото се създаде едно такова усещане, че едва ли не започването на този наистина важен за региона обект е въпрос на време. Поне има яснота, че в близко бъдеще това нещо няма да се случи и за това ви благодаря, че вие бяхте достатъчно така открита в това отношение. Молбата ми към вас е като настоящ министър и в очертаващата си хипотеза да продължите да бъдете такава предвид ситуацията в страната, да положите наистина усилия. Разбира се, мисля, че всички народни представители от Ямбол, от Сливен също ще бъдем обединени около тази идея. Най-малкото да се стигне до някаква конкретика и някакви наистина реалистични срокове за започването на този обект. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дечев. Следващия въпрос е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно изграждане на автомагистрала Велико Търново-Русе. Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса си в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин Цонев. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, един от най-сериозните проблеми на Северна България е липсата на свързаност или лошата пътна мрежа, липсата на магистрали, достъпа до големи областни центрове. Един от тези проблеми би могъл да се реши с изграждането, наистина на реалното изграждане на автомагистралния път между Велико Търново и Русе, който беше стартиран по времето на един от служебните кабинети. Неговото така беше инициирано, стана обект от национално значение. Направи се първа копка и разбира се, това изключително много вълнува всички живущи в този край на България, защото в крайна сметка той трябва да свърже на практика Южна България с Русе, където е един от най-натоварените пътища, един от най-натоварените гранични пунктове между България и Румъния, т.е. една вътрешна връзка в Европейския съюз. И в тази връзка не само аз, но и гражданите на Русе, на Търново, всички, които пътуват по този изключително натоварен участък, примерно между Велико Търново и Бяла, пък между Бяла и Русе, предполагам, знаете как се казва този участък, нарицателно пътят на смъртта, какво се случва с изграждането на тази магистрала. И в тази връзка, моля да ми отговорите на какъв етап е изграждането на тази автомагистрала между Велико Търново и Русе. Осигурени са наличните средства за предвидените строително-монтажни работи за 2024-та и изпълняват ли се реални СМР-та в момента там, защото аз преди 3 седмици отидах да погледна лично и това, което забелязах, е струпана една техника, която не работи. Има ли някаква причина за това? Или просто е било моментен отрязък от седмица-две, които аз съм посещал това място и техниката седеше просто така? Или има някакъв сериозен проблем по отношение на изграждането? Това е много важно да чуем сега от вас. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на въпроса на господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, която ще бъде с дължина 132 км 84 метра е обособен на три участъка. Първият участък е Русе Бяла с дължина 40,24 км, обход на град Бяла с дължина 35,4 км и третия участък е Бяла Велико Търново с дължина 57,2 км. За участъка Русе Бяла в момента се изготвя технически проект. Готовата разработка трябва да бъде предадена за разглеждане от експертен технико-икономически съвет към АПИ в срок до 18 август 2024 година. За участъка обход град Бяла в строителство са 7,9 км от километър 61 до километър 69. За трасето е изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж номер РС-85 от 14.11.2023 година. Както отбелязахте, първата копка е направена на 3 декември 2023 година. На трасето към момента се извършва изнасяне на изкопните работи на хумусния слой и все още не са започнали същинските строително-монтажни работи. За останалите 27,5 км от участък 40 до 61 и от участък 69 до 76 км е представен технически проект. Към настоящия момент разработката се разглежда от експерти на Агенция Пътна инфраструктура за изразяване на становища, след което ще бъдат представени за разглеждане от експертния технико-икономически съвет към агенцията. За третата отсечка, Бяла Велико Търново, Агенция Пътна инфраструктура предвижда да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител инженеринг, проектиране и строителство, както и за строителен надзор в края на август, началото на септември 2024 година. Проектът за изграждане на автомагистрала Русе Велико Търново е включен за финансиране по програма Транспортна свързаност 2021-2027 година. Сключен е договор с консултант, който изготвя формуляра за кандидатстване за финансиране на първите два участъка от автомагистрала Русе Велико Търново по програмата. Средствата, предвидени за финансиране, са недостатъчни за изграждане на цялата магистрала. Ето защо ще бъде необходим допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет или друг източник за финансиране на тяхното завършване. Към настоящия момент обектът е предвиден за финансиране под номер 193 от приложение 2 към Закона за държавния бюджет на Република България 2024 година и е посочен в приложение 3Б прогнозен размер на капиталови разходи и трансфери за 2024-2027 при подаване на бюджетната прогноза от Агенция Пътна инфраструктура за периода 2025-2027 година. Извършените разходи по проекта ще бъдат предложени за верификация след одобряване на формуляра за кандидатстване и сключване на договор за безвъзмездна помощ в рамките на отпуснатата такава по програма Транспортна свързаност. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Иванов, ще ползвате ли правото си на реплика? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, слушах внимателно това, което тук изнасяте като информация. Имам спомен, че вашия предшественик, който беше редовния кабинет, ни уверяваше тук доста бодряшки, че всичко върви по плана и всичко е осигурено. Малко ми притесни данните, които изнесахте, че наличните средства, одобрени не са достатъчни за финансирането на тази магистрала, което повдига сериозно въпроса каква ще бъде нейната съдба. Ако може да ни дадете информация, това финансиране, което ще бъде по оперативна програма Транспортна свързаност, каква част би трябвало да осигури, ако бъде одобрено, разбира се. И в бюджетна процедура 25-та година, когато влезе тук, ние да можем да наистина да имаме яснота какво е необходимо за изграждането на тази магистрала за 25-та година, И в крайна сметка аз не чух отговор на въпроса за предвидените дейности за тази 24-та година, които трябва да се извършат поне на обхода на Бяла, дали го има наръчния финансов ресурс, т.е. За действително извършените работи, които предстоят да се извършат, дали ще се плати. И в момента наистина работили са там или наистина, което аз видях, не е била моментна картина, но и само машините са на самия обект, защото аз това видях, че са изнесли някаква част от хумуса, но в същото време машините в продължение на две седмици просто не функционираха. Затова исках да разбера дали е било моментно състояние или това се дължи на някаква причина, която техническа или каквато и да е била друга. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Госпожо министър, дуплика ще направите ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, да, работи се в момента и както споменах в приложение 2 на закона за държавния бюджет, за настоящата година има осигурени финансови средства и те именно ще бъдат използвани за обхода на град Бяла, но нашите разчети на Агенция Пътна инфраструктура показват, че финансовата помощ, за която се кандидатства по програма транспортна свързаност, няма да бъдат достатъчни. Именно за това ние предвиждаме и в прогнозата за бюджет 25-2027 да бъдат заложени средствата, които са необходими към момента по разчетите за довършване на магистралата Русе Велико Търново. И искам да ви уверя, че Министерство на регионалното развитие и Агенция Пътна инфраструктура работи с приоритет по всичките вертикални транспортни коридори, именно за да осигуриме свързаността север-юг на страната. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Следващият въпрос е от народния представител Димо Георгиев Дренчев относно частен тир паркинг на Дунав мост 2. Господин Дренчев, заповядайте да развиете въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо заместник, служебен министър. От май месец тази година на подхода към Дунав мост 2 започва да функционира частен тир паркинг, собственост на фирма Danubia Logistic Видин ЕООД. Получих множество сигнали от собственици на спедиторски фирми и водачи на камиони, че светофарът към моста свети постоянно в червено и камионите са принудително отбивани и вкарвани в паркинга от здрави момчета с черни тениски. Въпросните, представящи се за служители на паркинга, пресрещат тировете с джипове или на мотори и влизайки в ролята на пътна полиция, направляват трафика задължително и без изключение да влиза в паркинга на Danubia Logistic ЕООД. Шофьорите на български камиони трябва да плащат такса от 15 лева, а тези на чужди по 25 евро. Паркингът е практически винаги препълнен, като много от камионите изчакват на пътя без да влязат на територията на паркинга, но от тях също се събира такса от хората с моторчетата. Особено фрапантна е създадената ситуация за камионите на спедитори, които са инвестирали в собствени буферни паркинги в Видин, но са принудени да престояват на територията на паркинга на Danubia Logistic. Задължителният престой в буферния паркинг забавя и оскъпява изключително много транспорта, особено на местните фирми и на близки разстояния. Щетите за превозвачите и имиджовите щети за България са неизчислими, а напрежението сред спедитори и шофьори е огромно. Мога да ви покажа десетки оплаквания заради принудата да се влиза в този паркинг, както и от чистотата вътре, от поддръжката на баните и на туалетните. В тази връзка законно ли е задължителното отклоняване и поставения светофар, насочващ към паркинга именно на Danubia Logistic Видин ЕООД? Проведен ли е търг или конкурс, който да е спечелен от въпросната фирма, за да бъде предпочетена именно тя като собственик и оператор на буферния паркинг? Има ли възможност и другите вече изградени в района тир паркинги да се ползват като буферни? Възможно ли е фирмите от района на Видин, извършващи превози на близки разстояния, да не ползват буферния паркинг на Danubia Logistic? Благодаря.
Благодаря ви, господин Дренчев. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, републикански път 1-1 Е-79 от километър 0 до 7 километър се управлява, стопанисва не от Агенция пътна инфраструктура, а от Дунав мост Видин Калафат АД. Изграждането на буферния паркинг преди Дунав мост и организацията за движение в участъка се регламентира от дружеството. Достъпът до съоръжението се организира от дружество Дунав мост Видин Калафат и фирмата, собственик на тир паркинга. Относно промяната на въведената организация за движение, компетентен орган е дружеството Дунав мост Видин Калафат, което е към Министерство на транспорта и съобщенията. Агенция пътна инфраструктура няма санкция върху тази територия. Поставените от вас последни два въпроса, които се регулират частноправни взаимоотношения между собственика на фирмата и не са от компетентност на МРРБ и Агенция пътна инфраструктура. Тоест, ние нямаме санкция върху нито върху организацията на движение, нито от пропускливостта на паркинга и на Дунав мост. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Коритарова. Господин Дренчев, искате ли за... Не. Следващия въпрос е от народния представител Стоян Таслаков относно свлачище по пътя Брацигово-Равногор. Заповядайте, господин Таслаков.
Благодаря. Уважаема госпожо министър, на 5 март тази година сигнализирах в Агенция пътна инфраструктура за опасност от свлачище по пътя Брацигово Равногор. Това е високопланински път, който беше скоро ремонтиран след настояване от моя страна в 47-то и 48-то Народно събрание. Моят сигнал е внесен в ОПУ Пазарджик с входящ номер 172 от 5 март, но до момента нямам отговор. На всички местни жители Наскоро местни жители ми докладваха, че опасността стои, особено сега, когато по трасето минават големи камиони с дървесина, някои от които тежат по 40 тона. Припомням, че при компрометиране евентуално на този път, населеното място Равногор може да остане без достъп, тъй като това е единствения път, водещ до него. Предвид изложеното, моля да отговорите какво е констатирала проверката на пътя и какви действия са предприети по укрепването му и гарантирането на безопасността на гражданите. Онзи ден минах по трасето да видя, бяха поставени само ленти, които показват някаква опасност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Госпожо министър, имате думата да отговорите.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Таслаков. В отговор на поставения въпрос извърших проверка и изисках информация от Агенция пътна инфраструктура. Да, действително на 26 февруари 2024 година експерти от пътното управление Пазарджик са извършили оглед на около 400 метров участък по посочения от вас път Брацигово-Равногор от километър 14 плюс 673 до километър 15 плюс 92, при който е констатирано свлачище на земна маса, дясно от преувлажняване след снеготопене и обилни валежи. Трасето е сигнализирано и ежедневно се обхожда от представители на пътното управление. Третокласният път, знаеме, че е единствена връзка към село Розово и село Равногор до общинските центрове Брацигово и Пещера и както и до областния град Пазарджик. За трайното укрепване на отсечката Агенция пътна инфраструктура е предприела действия по изготвяне на проект и към момента е изготвена и задание за обществена поръчка за възлагане по Закона за обществените поръчки като трябва да бъде изготвен технически проект и строителство ще бъде обявена като инженеринг обществената поръчка до началото на месец септември. Към момента поръчката е в процедура административен контрол. Прогнозният срок за изпълнение на инженеринга е 250 календарни дни, а индикативната стойност на обекта е 3 444 919 лева без ДДС. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Таслаков, не желаете реплика. Уважаеми колеги, на основание член 93 алинея 3 и член 98 алинея 3 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, поради неотложни ангажименти в заседанието на парламентарен контрол няма да участват служебния министър на икономиката и индустрията Петко Николов, служебния министър на вътрешните работи Калин Стоянов, служебния министър на здравеопазването Галя Кондева-Мънкова, служебният министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров. На основание член 93 алинея 3 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, поради командировка извън страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват служебният министър на земеделието и храните Георги Тахов, служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. На основание член 93 алинея 4 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Майя Димитрова, се отлага неин въпрос към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова. Уважаеми колеги, с това парламентарният контрол е изчерпан и дневният ред за деня и за седмицата. Следващото заседание ще се проведе на 10 юли, сряда от 9 часа. Закривам заседанието. Приятна събота и неделя.